Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Në veri dhe pjesë të tjera të Kosovës pritet të qëndrojnë zyrtarët më të lartë të Serbisë. Kosova ka ngecur në rrugën e antarësimit në organizatën botërore të tregtisë. Tensionet të reja midis pozitës dhe opozitës në Maqedoni në lidhje me listat zgjedhore. Presidenti Obama thot se mbyllja e qeverisë dëmton besueshmërinë e Amerikës në botë. Ilham Aliyev fiton sërish zgjedhjet presidenciale në Azerbajxhan. Ngrihet padi kundër Kombeve të Bashkuara për kolerën në Haiti. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri pa portofol në qeverinë e Serbisë Aleksandar Vulin ka paralajmëruar se gjatë ditëve të ardhshme në Kosovë do të qëndrojnë zyrtarët më të lartë serb, në mesin e tyre presidenti Tomislav Nikolić, kryeministri Ivica Dačić dhe zëvendës kryeministri Aleksandar Vučić. Vulin i ka bërë këto komente në një konferencë për media në Zveçan. Të gjithë përfaqësuesit e shtetit të Serbisë do të vinë në veri të Kosovës dhe pjesë të tjera, ka thënë Vulin. Në Kosovë këtë ditë po zhvillohet fushata parazgjedhore për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit dhe kryeministri Hashim Thaçi ka thënë se nuk do të lejohen vizitat e zyrtarëve serb që kanë karakter zgjedhor. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka thënë se është i shqetësuar me kthimin e pakt të zhvendosurve në Kosovë. Nga viti 1999 në Kosovë janë kthyer 18,000 të zhvendosur të brendshëm, por më pak se 4,000 prej tyre kanë realizuar kthim të qëndrueshëm, ka thënë Dačić gjatë takimit me raportuesin special të Kombeve të Bashkuara për të drejtat e të zhvendosurve intern Çalloka Bejani. Dačić po ashtu ka thënë se autoritetet e Kosovës bëjnë përpjekje që një numër i madhi të zhvendosurve intern të përjashtohen nga lista zgjedhore në zgjedhjet e ardhshme lokale. Këshilli i Evropës ka paralajmëruar se masat e shkurtimit që kanë ndërmarrë Spanja për të luftuar vështirësitë ekonomike mund të kenë ndikim shkatrues te fëmijët. Në raportin e këtij mekanizmi thuhet se varfëria e fëmijëve ka arritur në 30% në vitin 2011 dhe se shkurtimet në mirëqenie, shëndetësi dhe edukim kanë lënë disa fëmijë të pastrehtë dhe të keq ushqyer. Sipas raportit, njerëzit me aftësi të kufizuara përballen po ashtu me varfëri dhe marginalizim në rritje pasi ndihma shtetërore është reduktuar ose ndërprerë. Mbështetësit e presidentit të Azerbajxhanit Ilham Aliyev kanë nisur të festojnë fitoren e tij të pritur. Sipas exit polleve, Aliyev ka fituar 84% të votave në zgjedhjet e sotme presidenciale. Kandidati i opozitës së bashkuar Chamil Hasanli ka dal i dyti me rreth 8%. Aliyev mban pushtetin qysh në vitin 2003, kur ka pasuar babain e tij Haydar Aliyev. Udhëheqësi i talibanëve pakistanes Hakimullah Mesud i ka thënë BBC-s se është i gatshëm për bisedime serioze me qeverinë e Islamabadit. Ne besojmë në bisedime serioze, por qeveria nuk ka ndërmarrë hapa. Qeveria duhet të ulet me ne dhe pastaj ne do të paraqesim kushtet tona. Mesud ka thënë se nuk është i përgatitur që të diskutojë kushtet përmes mediave. Talibanët pakistanes kanë vrarë mijëra njerëz në luftën e tyre kundër shtetit të Pakistanit. Nawaz Sharif, pasi është zgjedhur kryeministri Pakistanit në muajin maj, ka thënë se do të donte bisedime të pakushtëzuara me talibanët. Autoritetet ruse thonë se aktivistët arrestuar të Greenpeace mund të përballen me akuza shtesë për fshir posedim të paligjshëm të drogës. Një zëdhënës i komitetit hetimor ka thënë se hetuesit janë duke analizuar pajisjet dhe substancat e drogës që kanë konfiskuar nga anija e aktivistëve. Aktivistët janë arrestuar muajin e kaluar në Rusi pasi kanë bërë përpjekje të pengojnë kompaninë ruse Gazprom nga shpimi për naftë në det të hapur. Javën e kaluar ata janë akuzuar për pirateri dhe mund të përballen deri me 15 vjet burgim. Avokatët që përfaqësojnë viktimat e epidemisë së kolerës në Haiti kanë ngritur padi kundër Kombeve të Bashkuara në një gjykatë të New Yorkut. Sëmundja ka vrarë mbi 8,000 njerëz. Avokatët kërkojnë kompensim prej 100,000 dollarësh për çdo person që ka vdekur dhe 50,000 dollar për secilin person që është sëmur. Kombet e Bashkuara thonë se kanë imunitet ligjor. Dham bllokun e lajmeve.
vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Vazhdojmë tani me materialet të përgatitura. Shefi i qeverisë në Beograd, Ivica Dačić, thotë se pavarësisht se si e sheh Prishtina vizitën e tij në Kosovë, atij nuk mund t'i thuhet se si të flasë dhe të sillet. Ai thotë se këtë gjë ka sqaruar gjatë takimit me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi në Bruksel. Zyra e Bashkimit Evropian në Prishtinë nuk komenton nëse funksionarët e lartë të Serbisë kanë kërkuar leje për të ardhur në Kosovë. Ndjekim në vazhdim Fatmir Aliun për më shumë hollësi.
Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić porositi sot nga Beogradi se do ta vizitoj Kosovën dhe se gjatë bisedimeve në Bruksel mbi këtë çështje është thënë qartë se këtë të drejtë nuk e mohon dot askush. Nuk më intereson se si do të interpretohet kjo nga të tjerët.
Ja çuçi në Kosovë.
Unë dua të shkoj në Kosovë dhe kjo gjë duhet të më sigurohet dhe pik.
U brislo jasno rečeno da to pravo niko ne može da mi ospori.
Ka thënë të mërkurën shefi qeverisë serbe njoftojnë mediat beogradase. Ditë më parë homologu i tij në Prishtinë Hashim Thaçi ka thënë se në rast të ndonjë kërkese nga zyrtarët të lartë serb për të vizituar Kosovën, ata nuk do të pengohen nëse kanë motiv tjetër përposa atij zgjedhor.
Në asnjë rrethon me karakter elektoral, por nëse dëshirojnë të vizitojnë ndonjë manastir, atëherë natyrisht se ne do t'i lejojmë.
Ka thënë kryeministri Hashim Thaçi të martën. 24 orë më vonë, kaq Dačić paralajmëron se në Kosovë do t'u bëj thirrje serbëve që të dalin në zgjedhje dhe të votojnë për listën serbe, por se nuk do të merë pjesë në mitingje klasike zgjedhore. Respektimi gjysmak i kushteve të Prishtinës si pas ti del të jetë pjesë e negociatave që janë bërë në Bruksel, ku kryeministri i Serbisë thot ta ketë bërë të qartë se ardhja e tij në Kosovë nuk u guxon të kontestohet. Unë i falenderoj Brukselit sepse ne që në fillim e kemi bërë të ditur se është absolutisht e pamundur që dikush neve të na ndaloj ardhjen në Kosovë.
Ne mund të se desi dhe neko na më zabrani dolazak.
E rëndësishme është që ne të realizojmë atë që duam, dhe kjo është që të jemi me popullin ton dhe t'ju bëjmë ftesë që të dalin në zgjedhje dhe të mbështesin në listën prapa secilës që ndron shteti i Serbisë. Ka theksuar kryeministri i Serbisë Ivica Dačić. Dhe ndërkohë që debati për hyrjedaljet e zyrtarëve të lartë shtetëror të Serbisë në Kosovë vazhdon, në zveçanë sot ka qëndruar shefi zyrës për Kosovë në qeverinë serbe Aleksandar Vulin për të zhvilluar, siç thuhet, takime me popullatën e atjeshme. Ministri serb pa portofol nga Veriu i Kosovës edhe interpretoi ndalesa që Prishtina i vendosi zyrtarëve të Serbisë.
Prishtina se plaši da će se politička situacija
Prishtina ka frikë që situata politike në Kosovë do të ndryshojë në mënyrë të pakpyeshme dhe këtë frikë ka të arsyeshme. Situata politike në Kosovë me hyrjen e serbëve në zgjedhje do të ndryshojë pakpyeshëm. Askush më nuk mund të qeverisë pas serbëve. Marrveshja e Brukselit e ka parapar kështu dhe ne do t'i përmbahemi asaj. Tha Vullin gjatë vizitës në Veri. Sipas tij, nëse funksionarët e qeverisë në Prishtinë mendojnë që serbët në Kosovë do dalin në zgjedhjet e 3 nëntorit pa pjesëmarrjen aktive të Beogradit, atëherë ata gabohen shumë dhe për këtë arsye edhe konsideron edhe si të palogjikshëm dalesën e nxjerrë ditë më parë nga Prishtina zyrtare.
Ata ili ne želi da se Briselski sporazum sprovede ili misli da se Kosovo i Metohija nalaze na nekoj drugoj planeti.
Ai dikush ose nuk dëshiron që marrëveshja Brukselit të zbatohet, ose mendon që Kosova gjendet në një planet tjetër. Pa Beogradin nuk ka marrëveshje të Brukselit, dhe pa pjesëmarrjen aktive të Beogradit, nuk do të ketë dalje masive të serbëve të Kosovës në zgjedhje, tha Vullin. Mekanizmat e deritashëm në fuqi për vizitat e zyrtarëve shtetëror serb në Kosovë parashohin që për këtë gjë fillimisht Beogradi zyrtar të njoftoi zyrën e Bashkimit Evropian në Serbi. Pastaj kjo zyre ja ka lënë kërkesën apo njoftimin autoriteteve serbe zyrës së saj homologe në Prishtinë dhe ajo më pas ja përcjell qeverisë së Kosovës. Në zyrën për mediat të përfaqësuesit të posaçëm të Bashkimit Evropian në Kosovë Samuel Zhbogar nuk flasën nëse ka kërkesë për ndonjë vizitë të bushtetasve serb, edhe pse në mediat e Beogradit qarkulloi lajmi për disa ditë se të enjtën më 10 vjetor në Gračanis do të zbret nga Beogradi presidenti Tomislav Nikolić. Mirpo kryeministri i Serbisë Ivica Dačić thot se pavarësisht kushtëzimeve të përsëritura të Prishtinës, ai dhe dy funksionarë tjerë më të lartë të shtetit serb do të vizitojnë Kosovën edhe se për këtë gjë nuk duan probleme. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Para 6 vjetësh, autoritetet përgjegjëse kanë filluar përgatitjet për antarësimin e Kosovës në Organizatën Botërore të Tregtisë. proces ky që ende nuk ka përfunduar. Bujar Dugolli, ish ministri i tregtisë dhe industrisë, kritikon ministrat pasues për neglizhencën ndaj këtij procesi. Të qenët antar në OBT, sipas tij dhe ekspertëve të ekonomisë, ndikon në përmirësimin e imazhit të vendit kalshi investitorëve ndërkombëtar. Kronikën në këtë temë na e sjell Nadia Ahmeti.
Edhe pse përgatitjet për antarësim të Kosovës në organizatën botërore të tregtisë kanë filluar vite më parë, Kosova kanë ngjetur në këtë drejtim. Kështu thot Bujar Dugolli, ish ministri i tregtisë dhe industrisë, për të shtuar se takimi për këtë çështje është realizuar në organizatën botërore të tregtisë në fund të mandatit të tij si ministër në vitin 2007. Në atë periudhë Dugolli thot se Kosova ka aplikuar me politika dhe standarde evropiane dhe ka pasur premtime dhe gatishmëri që Kosova me një afat rekord të bëhet antare.
Unë patamor atë premtim që Kosova do të antarësohet në një afat rekord në këtë organizatë, duke për bazë që ne kishim aplikuar një politikë tregtare me standardet e Bashkimit Evropian dhe vetë Fylla 4 në atë kohë unë miku të ishte u hequn nga BE-ja dhe kodi doganor që ne fatëm hartuar dhe ligji për tregtinë jashtme, tregtinë brendshme ishin përputhje me standardet e organizatës botërore tregtisë dhe duke i dhënë këto informacione ata premtuan që do të jetë një afat rekord.
Në anën tjetër zyrtar të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë më herët i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se ende nuk kanë aplikuar në këtë mekanizëm madje që ishte vendosur se në çfarë modaliteti do të aplikojnë për antarësim. Dilemati ishin në mes antarësimit të rregullt dhe shtetit vëzhgues për një periudhë fillimisht 5 vjeçare. Ish ministri Dugolli në një mënyrë kritikon ministrat pasues të cilët nuk kanë vazhduar procedurat për antarësim. Kosova do të përfiton të shumë, thot ai, në aspektin ekonomik me antarësimin e vendit në OBT.
Organizata botërore tregtisë kur një vend bëhet antar, normal që respekton kriteret e tregtisë ndërkombëtare dhe krijon benefite edhe për investimet huaja të cilat në rastin e Kosovës janë kruciale për zhvillimin ekonomik dhe tregon stabilitet për atë shtet, tregon perspektivë ekonomike kur bëhesh pjesë e një tregi botëror ndërkombëtar. Prandaj përfiton timet kanë qenë dhe i mbesin prapë shumë të mëdha në rast se vendi e merr me seriozitet, qeveria e merr me seriozitet angazhimin apo antarësimin e organizatës botërore tregtisë.
Organizata botërore tregtisë është një organizatë ndërkombëtare me qendrën në Gjenevë të Zvicrës, e cila merret me nxitjen dhe vënien e zbatim të ligjeve dhe rregulloreve tregtare ndërkombëtare. Edhe Lek Musa, ish drejtor në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, thekson se të qenit antar i OBT-s, përveç se do të ndikojë në mënyrë pozitive tek prodhuesit vendor, do të përmirësohet edhe imazhi i vendit karshi investitorëve të jashtëm.
Kur pron lehtësira një antari nga një shtat tjetër, atëherë ai është detyruar të mëson se të njëjtat lehtësira t'i ofrojë edhe antarëve tjerë. Prandaj në këtë formë Kosova do të përfitonte shumë, sepse kishte paka shumë kushte të barabarta e të gjitha vendet anëtare në OBT-s dhe do të hapte një platformë perspektivën për investitorët që janë të interesuar domthonë që të investojnë në Kosovë.
Sidoqoftë, zyrtarë qeveritarë vazhdimisht kanë pohuar se janë duke punuar në këtë drejtim, edhe pse antarësimi në këtë mekanizëm është një proces kompleks. Ata madje kanë thënë se janë shumë të kujdesshëm për kohën e aplikimit, pasi janë të vendosur që në OBT të antarësohen si shtet i pavarur e jo si territore doganor. Në OBT bëjnë pjesë 158 vendet e botës që paraqesin 97% të tregtisë botërore. Vitin e kaluar, Malizi është bërë antar i plot i organizatës botërore të tregtisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Drejtuesit e Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit thonë se jo të gjithë zyrtarët e kanë deklaruar drejt pasurinë e tyre, andaj edhe janë proceduar raste në prokurori. Përfaqësuesit e shoqërisë civile konsiderojnë se derisa nuk ka mekanizma të fortë kundër korrupsionit, nuk mund të ketë as deklarime të drejta të pasurisë së zyrtarëve publik. Kronike Arton Konushevcit.
Rreth 99% e personave të lartë publik thuhet se kanë deklaruar pasurinë e tyre në Agjencinë Kosovare kundër korrupsionit. Por zyrtarët e agjencisë bëjnë të ditur se jo të gjithë zyrtarët e kanë deklaruar drejt apo ashtu siç e kanë pasurinë e tyre. Drejtori i agjencisë Hasan Preteni në deklarimet e tij të fundit ka theksuar se për shkak se zyrtarët nuk kanë paraqitur pasurinë e tyre drejt në agjenci, kanë proceduar raste në prokurori.
I kemi kontrolluar më shumë se 30% të formularëve që janë kontrolluar dhe veçi kemi përcjell disa raste në prokuritë kompetente ku kemi gjetë prova se ka deklarime të rrejshme.
Në bazë të kodit penal të Republikës së Kosovës, miratuar vitin e kaluar, mos raportimi ose raportimi i rrem i pasurisë të ardhurave, dhuratave apo ndonjë dobi tjetër materiale konsiderohet vepër penale. Për këtë, personat dënohen me gjob dhe me burgim prej 6 muaj deri në 5 vjet. Procesi për deklarim kërkohet në bazë të ligjit për deklarimin prejardhjen dhe kontrollin e pasurisë së zyrtarëve të lartë publik. Ligji për deklarimin dhe prejardhjen e pasurisë së zyrtarëve të lartë publik rregullon kontrollin publik të pasurisë, të hyrat dhe përfitimet e tjera materiale. Nga ana tjetër, Merita Mustafa, menaxhere e programit Transparenca dhe Antikorrupsioni në Institutin Demokratik të Kosovës, thotë se jo të gjithë zyrtarët publik deklarojnë pasurinë e vërtetë të tyre.
Pra, edhe këto pak raste, ndoshta agjencionet cilat i ka identifiku, mundën me qenë pasuri edhe më shumë të fshehura, pra është ka probleme për shkak se mekanizmat nuk i kemi duhur për ta identifiku nëse po fshihet diçka mrapa kësaj, mirë po çka na bën neve të dyshojmë se mund të fshihet, pra është pikërisht për shkak sistemit dobët të kontrollit që kemi ne si shtet.
Zonja Mustafa thot po ashtu se Agjencia kundër korrupsionit nuk ka kompetencat e mjaftueshme që të bëj hetime më të mëdha lidhur me mos deklarimin e pasurisë nga ana e zyrtarëve.
Dyshimet janë shumë të mëdha që mrapa zyrtarëve të lartë ka pasuri të cilat fshihen. Kjo ndodh pikërisht për shkak se zyrtarët e lartë dinë që ne si shtet nuk kemi me arrit edhe për një kohë gjatë që ti identifikojmë pasuritë e fshehta tyne. Pra ata janë shumë të vetëdijshëm për rrethana cilat ndodhemi, për institucionet cilat i kemi dhe kapacitetet e tyne, dhe për këtë arsye e shfrytëzojnë rastin dhe i fshehin pasuritë, i qesin, i bartin ato në emër të dikujt tjetër.
Ligji obligon të gjithë zyrtarët që të deklarojnë pasurinë e tundshme, atë patundshme, paratë e gatshme nëpër banka, aksionet në shoqëri komerciale, letrat me vlerë, paratë e gatshme në institucione kreditore, buxhetet, të hyrat vjetore si dhe prejardhjen e tyre. Edhe qytetarët nuk besojnë se zyrtarët publik deklarojnë drejt pasurinë e tyre. Don Francopi, prift nga PEA, thot.
Po besoj që njerë që është i nërshëm du të me thënë të vërtetën, se e shkel vetë vetën, atë kërë shkel të vërtetën.
Kurse Skender Zogjani, një qytetar nga Prishtina, thot të jetë i dëshpruar nga politika në vend dhe shprehet se jo të gjithë zyrtarët e deklarojnë ashtu si që kanë pasurin.
Të dihet pasuria tyne, që që kanë bo. Në shtako dikush që deklaron drejt, po nuk më mërmen jetë gjithë që deklarojnë. Na përshohën vetë që ka përdojtë që farë mundi me bo për me egzistu. Këta kanë bo miliona, kanë bo kapital që nuk e din as vetë ka, i kanë tornat e tyne.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës. Në shkollën speciale për parimin në Prishtinë ndjekin mësimin rreth 165 fëmijë me nevoja të veçanta. Drejtoresha thotë se numri i fëmijëve që regjistrohen në këtë shkollë nga viti në vit rritet. Prindrit në anën tjetër deklarohen të kënaqur me kushtet që ofron shkolla. Raporti Ariana Kasapollit.
Shpresa 7-vjeçare është autiste, ajo tash 2 vjet ndjek mësimin në shkollën speciale për parimin në Prishtinë. Gjyshja e saj thot se prej kur ajo ka filluar të vijojë mësimin ka përparuar shumë.
E bin shkollë që 2 vjet, shumë mirë kaloj, shkolla më pëlqen shumë, ambienti mirë, postere mojnë shumë. Jena të knast me një si po nëjmë sëjnë. Pësuset nuk fletë, në digjimin e kotë mirë shumë, ama kështu dësene nuk i din, pak a shumë, edhe me autizëm.
Shpresa është njëra nga 165 fëmijët që ndjekin mësimin në këtë shkollë. Iqbale Aslani Potera, drejtoreshe kësaj shkolle, thot se fëmijët ndjekin mësimet në 4 nivele.
Fëmijët këtu janë të ndarë në 4 nivele, mësimin ndjeket në 4 nivele, niveli parafillor, fillor, shkolla mesme dhe shkolla mesme e lartë. Shkolla mesme e lartë është drejtimi hortikultur, në të cilën janë të përfshirë edhe fëmijët nga komuna tjera, jo vetëm nga komuna e Prishtinës, siç janë nga Frizaj, Fushkosova, Polujeva, Obiliqi, pastaj Shtimja, do të thonë të gjithë në region të Prishtinës e ndjekin mësimet këtu në qendrën tonë.
Zonja Potera thot se edhe stafi që punon aty është profesional dhe si pasaj vazhdimisht mbahen trajnime të ndryshme varësisht nga nevoja që ka shkolla.
Si më dhënësit të gjithë janë të trajnuar, do të thonë kanë kryer edhe drejtimet përkatëse, pastaj kemi edhe trajnime të cilat mbahen nga organizata të ndryshme që ndjekim, pastaj kemi edhe trajnime me bazë shkolle, ku organizojnë trajnime në bazë të nevojave dhe kërkesave të cilat i parashë qendra jonë.
Ndërka që mësim dhënësit thonë se është knaqësi e veçantë të punosh me këta fëmi, Kimete Bekaj mësim dhënëse shpjegon.
Vullneti i madh e dëshira e ndaj këtyre fëmive për kushtimi nuk është i vështirë, se ndoshta ti jep 10%, po këta 50% ta japin. Storjen më të mirën që kisha me vequ është Medina Surdulli, kur ishëm në Olimpiadë Poloni, kur e kanë zonë vendin e parë, medalja e artë. Gritja durve të lartë, ajo knaqësi e madhe për një arsimtare dhe një trajnere e Olimpiadës Speciale të Kosovës.
E zonja Potera pohon se për pos mësimit, fëmijët marri në këtë shkollë edhe nga një shujt ushqimi që është i përfshirë në program të edukimit.
Për fëmijët e kësaj qendre këtu të cilën ndiqim si me transporti është falas, do të thotë të gjithë fëmijët 100% të shkollës bëhet transporti shtëpi, shkollë dhe anasjellës. Përveç transportit marrin edhe një shujtë ditore, të cilën e ndihmon shumë për mbajtjen e procesit mësimor, po na ndihmon shumë edhe mësimdhënësve. Për arsye sepse është edhe një program të cilët punojnë fëmijët që situohen të ushqehen.
Sidoqoftë në shkollën përparimi vijojnë mësimin fëmijët me sindromën Down, me autizëm, me dëmtime fizike, me dëmtime në të pamur të lehtë, ata që kanë probleme me komunikim, dëmtime të shumëfishta, me çrregullime emocionale e të tjera. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Partitë në Maqedoni kanë shkëmbyer akuza në lidhje me listën zgjedhore, e cila besohet se përmban rreth 200.000 votues fiktiv, përkatësisht zgjedhës të cilët duhet të fshihen nga lista zgjedhore. Opozita thot se partitë në pushtet qëllimisht pengojnë pastrimin e kësaj liste, por qeveria i cilëson të pa bazë akuzat duke thënë se me këtë çështje duhet të merret Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Polemikat mes partive në pushtet dhe opozit lidhur me pastrimin e listës së zgjedhore kanë zhvilluar edhe një herë në sipërfaqe çështjen e votuesve fiktiv, përkatësisht të atyre që kanë vdekur, që janë zhvendosur brenda vendit apo që nuk jetojnë në Maqedoni, por që emrat e tyre ende janë të pranishëm në listën e përgjithshme zgjedhore. Veç partive politike, kjo çështje ka bërë që të ketë polemika të kundërta dhe mes vetantareve të KSZ-s. Ata nga radhët e partive në pushtet thonë se kryetari i komisionit që është nga radhët e opozitës pengon pastrimin e listës së zgjedhore. Ndërsa ky i fundit përmes një letre për këtë ka fajsuar pikërisht antarët e opozitës. Vlerësimet e partive politike opozitare janë se nga rreth 1.700.000 votues që ka lista e përgjithshme zgjedhore, rreth 200.000 prej tyre janë efektiv. Por ky vlerësim është kundërshtuar nga një trup tjetër i KSZ-s, ai për pastrimin e listës së zgjedhore, e që drejtohet nga Bedreddin Ibrahimi që vjen nga radhët e PDSH-s opozitare.
Është një çështje që gjatë kohë eksploatohet, gjoja se kemi 200.000 kandidatuar afikti. Do shta ishin më parë, mirë po nga pastrimin e listës së zgjedhjeve. Ja gjatë kësaj procedure dhe metodologjisë që na e saktuam, arritëm që nga lista e zgjedhjeve të fshijnë afër 122.000 shtetas, të cilët ishin në listën e zgjedhjeve, mirë po nuk i plotësonin kushtet për të qenë në te.
Thotë Bedreddin Ibrahimi, kryetari i grupit punues për pastrimin e listës së zgjedhore. Opozita ndërkohë ka vazhduar me akuzat se pushteti, përveç që pengon pastrimin e listës së zgjedhore, ai në forma të ndryshme vazhdon që ta zgjeroj atë edhe me Maqedonas nga jashtë shtetit, duke i pajisur me shtetësi e dokumente tjera të nevojshme për të votuar.
Nisme konstatirar lo drena ne regularno su izbiračkiu spisok.
Ne kemi konstatuar paragullësitë të caktuara në listën zgjedhore, por Komisioni Shtetror Zgjedhor nuk ka ndonjë mekanizëm për të ndërhyrë në këtë çështje. E tërë evidenca e librave AMS, adresat e qytetarëve janë në Ministrinë e Brendshme. Ata në mënyrë kriminale kanë lëshuar letër njoftime për këta persona që realisht nuk jetojnë në adresat e evidentuara në dokumente, ka deklaruar Damian Manchevski nga Lidhja Socialdemokrate. Por ministreja e punëve të brendshme Gordana Jankulovska ka thënë se pretendimet e opozitës nuk mbajnë, pasi lista zgjedhore për zgjedhjet e fundit lokale ishte aprovuar nga kryetari i KSZ-së Boris Kondarko, kuadri i LSDM-s.
Toa e spisokot za kuj i sami od predsedatel i qlënujtë në Državnët izborna komisija i politiçkite partije se soglasia.
Bëhet fjalë për listën zgjedhore për të cilin ishin pajtuar kryetari i KSZ-s, antarët e tjerë dhe partit politike, se për momentin ajo i përgjigjet të gjendjes reale në Maqedoni, ka deklaruar Jankulovska. Ndërkohë njohësit e çështjeve juridike thonë se partitet duhet që një herë përgjithmonë të heqin nga rendi i ditës së çështjen e listës së zgjedhore. Profesori universitar Osman Kadriu thot se lista zgjedhore dhe votuesit fiktiv lihen me qëllim nga partit pasi praktika e deritanishme ka dëshmuar se pikërisht këta votues kanë vendosur edhe rezultatin e zgjedhjeve.
2 milion, edhe ato nuk janë 2 milion të gjitha, për të themi 2 milion banor Republika e Maqedonisë, a numri votues dhe i lutëm elektorati të djelë me 1.800.000, ajo është lutëm nonsens. Këto dobësi, këto mangësi që i kanë listat zgjedhore, ato i shvizojnë të me thamë për rezultatet e tyre. Pushtetit nuk i konvenon njërë përhet të pasur qështja e listave zgjedhore. Ato e përdorin atë si alibi, ja, kanë interes që komisioni shtetëror zgjedhor të ta bën pastrimin, nuk e bën pastrimin të komisioni zgjedhor. Për këte, i lutëm përgjithsi ban organet e shtetit.
Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka bërë sërish thirrje për rihapjen e qeverisë amerikane, e cila për më shumë se një javë funksionon me shërbime të pjesëshme. Ai ka thënë se mbyllja dëmton besueshmërinë e Amerikës në botë. Detajet na i sjell kronika që pason. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se mbyllja e pjesëshme e qeverisë amerikane, cila është shkaktuar nga dështimi i Kongresit për të pajtuar për buxhetin e ri, dëmton besueshmërinë e Amerikës në gjithë botën. Obama ka thënë se është i gatshëm të zhvillojë bisedime buxhetore me republikanët, por jo derisa ata nuk heqin kërcënimet kundër ekonomisë. Presidenti është shfaqur i irrituar me ngërçin politik gjatë një konference me gazetarë në shtëpinë e bardhë. Në këtë javë tashmë kam humbur takime të rëndësishme në Azi për promovimin e bizneseve amerikane. Sa herë që bëjmë gjëra të tilla, ato dëmtojnë besueshmërinë tonë në botë, ka thënë Obama. Ai ka bërë këto komente në ditën e 8 të mbylljes së qeverisë. Zyrtarët thonë se presidenti i ka telefonuar të martën edhe udhëheqësit të dhomës së përfaqësuesve John Bonner për të diskutuar zgjidhjen e mundshme të krizës. Republikanët e dhomës së përfaqësuesve e në veçanti konservatorët e fraksionit Tea Party kanë kërkuar ndryshime në planin e Obamës për kujdesin shëndetësor, si kusht për të votuar buxhetin e përkohshëm për vitin e ri fiskal. Obama ka thënë se miratimi i buxhetit duhet të ndahet nga mosmarrveshja për kujdesin shëndetësor. Për shkak të mungesës së buxhetit, shërbimet qeveritare janë cunguar në gjithë Amerikën dhe qindra mijë punëtorë federal janë dërguar në pushim pa pagesë. Presidenti Obama ka paralajmëruar republikanët që të mos bllokojnë votimin për mundësitë e qeverisë për të marrë hua. Nëse Kongresi dështon të zgjasë kufirin e borxhit federal deri më 17 tetor, Shtetet e Bashkuara mund të mos jenë në gjendje të paguajnë faturat e tyre. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka paralajmëruar se dështimi për të rritur kufirin e borxhit mund të dëmtojë seriozisht ekonominë globale. Duke adresuar këtë çështje, Obama ka thënë:
"This will not get resolved. We're not going to calm creditors."
Kjo nuk do të zgjidhet, ne nuk do të qetësojmë kreditorët derisa Bonner nuk sjell ligjin që rihap qeverinë dhe autorizon sekretarin e thesarit që të paguajë faturat tona me kohë. Derisa kreditorët nuk e shohin këtë, do të bie një re mbi besueshmërinë ekonomike të Shteteve të Bashkuara, ka thënë Obama. Në anën tjetër, kryetari i dhomës së përfaqësuesve Bonner ka thënë se grupi i ligjvënësve republikan do të këmbgul për zhvillimin e bisedimeve për shkurtimin e buxhetit me presidentin, si kusht për të miratuar ngritjen e kufirit të borxhit. Kujtojmë parambylljes titujt kryesor. Në veri dhe pjesë të tjera të Kosovës pritet të qëndrojnë zyrtarët më të lartë të Serbisë. Kosova ka ngecur në rrugën e antarësimit në Organizatën Botërore të Tregtisë. Tensionet të reja midis pozitës dhe opozitës në Maqedoni në lidhje me listat zgjedhore. Presidenti Obama thot se mbyllja e qeverisë dëmton besueshmërinë e Amerikës në botë. Ilham Aliyev fiton sërish zgjedhjet presidenciale në Azerbajxhan. Ngrihet padiku ndër Kombeve të Bashkuara për kolerën në Haiti. kaq për takimin ton të mbrëmjes të nderuar dëgjues. Për më shumë informacione, vizitoni faqen ton të internetit në adresën europaelir.org. Nga Praga ju uroj një natë të qetë, bashkë miru dëgjofshim.